Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Semoga Ustaz sekeluarga sehat selalu. Amin. Ada pertanyaan. Akhwat sudah talak 3, sudah hampir 1 tahun tidak satu rumah, bahkan suaminya pernah menaikkan ke pengadilan untuk cerai, namun tidak jadi karena dana suaminya kurang. Nah, si akhwat ini mau menikah lagi, apakah bisa dia nikah siri? Sedangkan suaminya juga sering bicara untuk menyuruh menikah lagi. Mohon faidahnya, Ustaz, atas jawabannya, jazakallahu khairan.
Waiyakum. Suaminya menyuruh menikah lagi.
Karena
mungkin
sudah,
mantan maksudnya.
Iya, mantan istri. Mantan suami, mantan istri. Belum turun ini, Ustaz.
Kalau memang sudah terjadi talak secara lisan dan sudah yakin ya, artinya sudah ada saksi, ada yang dengar dan sebagainya, maka sudah jatuh talak. Kalau sudah lewat 1 tahun pun, artinya sudah selesai masa iddah, sudah lewat. Ya barakallahu fikum. Sehingga untuk menikah lagi sesungguhnya sah. Tetapi karena kita taat pada penguasa, pada pemerintah, tentunya kita butuh catatan bukti hitam di atas putih kalau engkau sudah dicerai, begitu. Sehingga kalau suaminya tidak mampu untuk ke pengadilan, padahal sesungguhnya enggak mahal, bisa engkau sendiri mengajukannya untuk bisa selesai dengan surat resmi sehingga bisa menikah lagi. Kalaupun nikah siri dengan artian ya, tidak tercatat dalam keadaan ada saksi, ada wali, ada dua, ada ijab kabul, ada mahar dan sebagainya, surat-surat nikahnya lengkap, insya Allah sah ya. Hanya saja masalah tadi, masalah ketaatan kita kepada penguasa, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang wanita memiliki hutang puasa Ramadan sebelumnya, namun karena suatu kondisi kesehatan si wanita tersebut dan kondisi anaknya yang belum memungkinkan tidak menyusui maksimal karena anak sakit dan butuh ASI lebih banyak, apa harus mengqadha atau membayar fidyah? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Yang rajih warallahu ta'ala alam, tentunya rajih menurut kami ya, adalah fidyah. Dan itu memang problem-problem para ibu kebanyakan itu susah untuk membayarnya karena dia hamil, tidak bisa puasa, lemah, kemudian menyusui juga demikian, selesai menyusui hamil lagi dan seterusnya. Itu hikmah saja ya. Tetapi dalam beberapa riwayat-riwayat tentang masalah ini disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang fidyah adalah dalam tafsirnya untuk hamil dan menyusui. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam.
Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, kenapa hewan babi dibunuh habis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apakah benar akan ada pemuda yang dibunuh oleh dajjal? Jazakallahu khairan.
Yang bilang habis siapa? Bahkan hadisnya nggak bilang bunuh habis, membunuh babi-babi. Titik. Saya tidak tahu apakah membunuh habis atau tidak. Apakah simbol saja untuk tidak memakan babi? Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalimatnya seperti itu. Dan kalau tanya kenapa, saya jawab tidak tahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun pemuda yang dibunuh oleh dajjal, na'am, seorang pemuda dari Madinah. Dan nanti yang paling kokoh menghadapi Dajjal adalah beberapa atau orang-orang dari Madinah. Salah satunya ketika keluar menyatakan engkau adalah Dajjal, maka Dajjal itu menghukumnya, membunuhnya sampai terbelah dua. Setelah terbelah dua, dibangunkan kembali. Bagaimana? Apakah kau sekarang percaya kalau aku adalah Tuhanmu? Dia mengatakan, sekarang aku tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Sekarang aku tambah yakin kalau engkaulah Dajjal. Maka ketika mau dibunuh kembali oleh Dajjal, Allah jadikan dia tidak mampu lagi membunuhnya. Itu juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang panjang tentang masalah Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz, Barakallahu fik. Wafikum barakallahu. Ana mau bertanya, mana yang rajih tentang orang yang disalib itu? Antara orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam ataukah murid Nabi Isa? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Iya. Saya baca dari syaratnya Syekh Rabi hafizallahu taala, beliau menyebutkan dua ucapan itu tanpa menyatakan yang mana yang lebih rajih. Beliau hanya menyatakan dengan kalimat bahwa salah satu riwayat menyatakan begini, salah satu riwayat menyatakan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya, sebagian riwayat menyatakan bahwa itu adalah pengkhianat yang menunjukkan tentang, atau yang mengkhianati, yang menunjukkan persembunyian Isa alaihi salam. Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa itu adalah salah satu dari Hawari Isa alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Saya pertanyaan selanjutnya, bismillah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum sholat berjamaah yang ada azannya belum waktu masuk masuk waktu sholat yang kurang lebih 5 sampai 15 menit? Bagaimana pula hukum sholat berjamaah yang shofnya tidak rapat bukan karena mengikuti protokol kesehatan? Apakah diperbolehkan jika sholat berjamaah bersama istri di rumah jika kejadiannya seperti ini? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan.
Nah, yang pertama,
kalau azan belum masuk barakallahu fikum, maka itu adalah sebuah kesalahan sesungguhnya. Dan salatnya kalau belum masuk waktu tidak sah. Karena di antara syarat sahnya salat adalah fi waqtih, pada waktunya. Kalau sebelum masuk waktu tidak sah. Sehingga tinggal dilihat, kalau itu adalah bukan kekuasaanmu, ya paling tidak lihat qomatnya. Kalau qomatnya lebih dari 10 menit atau 15 menit ya, yang kamu duga situ sudah masuk, maka sah salatnya. Kamu ikut berjamaah bersamanya tidak mengapa. Baik. Tetapi kalau engkau memiliki kekuasaan di situ, perbaiki. Tepatkan ya, waktunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentang kalau zuhur setelah zawal tergelincir, kalau maghrib ketika terbenam matahari, kalau fajar ketika tampak fajar yang sadiq, yang fajar yang kedua, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau sholatnya tidak rapat bukan karena masalah udur, maka itu adalah satu kesalahan. Tetapi tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam.
Dan ini lebih baik sholat di rumah atau sholat di masjid yang tidak menerapkan protokol saat ini pertanyaannya. Yang terakhir. Kalau sholat
tidak
di luar,
rapat bukan karena protokol. Mengikuti protokol.
Nah, ya kebanyakan memang masjid di luar seperti itu sekarang.
Oh, iya.
Nah, apa tapi lebih baik sholat di luar atau di rumah gitu, Sat, sama istri sama anak gitu?
Itu tidak menjadi udur. Kalau masalah tidak rapat karena bukan bicara protokol ya, artinya tidak rapat karena dalam keadaan orangnya nggak mengerti sunnah begitu, maka sholatnya tetap sah. Engkau sholat bersamanya tetap sah pada kelafikum, maka kewajiban sholat tetap ada pada setiap laki-laki yang sehat, tidak musafir dan seterusnya. Kecuali kalau yang tadi, kalau masa pandemi kekhawatiran ada penyakit dan sholatnya justru rapat masa ini yang menjadi uzur. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, Ustaz. Demikianlah pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini setelah kita simak. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jawab, ya dengan pertanyaan para pendengar semuanya bisa memberikan jalan keluar bagi para pendengar semuanya. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang sama, insya Allah pada bulan depan insyaallah ya. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.